Գլուխ 6-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Շիկոն այցելեց Բյուսին և ինչ հետևեց դրան։ Այդ օրվա, ավելի ճիշտ այդ գիշերվա հաջորդ օրը, առավոտյան ժամը 9-ի կողմերը, Բյուսին խաղաղ նախաճաշում էր Ռեմիի ընկերակցությամբ, և սա, կատարելով բժշկի իր դերը, նրան երաշխավորում էր զանազան կազդուրիչ միջոցներ։ Նրանք զրուցում էին երեկվա իրադարձությունների շուրջ, և Ռեմին փորձում էր վերհիշել Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհու եկեղեցու որմնանկարներում արտացոլված լեգենդները։
«Լսիր, Ռեմի», անսպասելիորեն հարցրեց Բյուսին. «Քեզ ծանոթ չթվաց արդյոք այն ազնվականը, որին մխրճել էին Տաքարը Կոգիեր փողոցի անկյունում, երբ մենք անցնում էինք այնտեղով»։
«Իհարկե, պարոն Կոմս, և նույնիսկ այն աստիճան, որ ես այն պահից ի վեր շարունակ աշխատում եմ հիշել նրա անունը»։
«Ուրեմն դու նույնպես նրան չճանաչեցիր»։
«Ոչ, նա արդեն հիմնովին կապույտ էր»։
«Ես պետք է նրան փրկեի», ասաց Բյուսին։ «Կանոնավոր մարդկանց պարտքն է միմյանց պաշտպանել ամեն տեսակ թափթփուկներից»։
«Բայց ճիշտն ասած, Ռեմի, ես շատ էի զբաղված իմ սեփական գործերով»։ «Ճիշտ է, մենք նրան չենք ճանաչել», ասաց Օդուենը։ «Բայց նա անկասկած ճանաչել է մեզ. Չէ՞ որ մենք մեր բնական գույնով էինք»։
«Ինձ նույնիսկ թվաց, թե նա աչքերը չարությամբ չռեց մեզ վրա և բռունցք ցույց տալով սպառնաց մեզ»։
«Դու վստահ ես դրան, Ռեմի»։
«Որ աչքերը չռել էր, գլխովս եմ պատասխանատու. Իսկ ինչ վերաբերում է բռունցքներին ու սպառնալիքներին, առանձնապես շատ չեմ վստահ», ասաց Օդուենը, լավ իմանալով Բյուսիի դյուրաբորբոք բնույթը։
«Որ այդպես է, Ռեմի, պետք է իմանալ, ով է եղել այդ ազնվականը. Ես չեմ կարող անպատիժ թողնել այդպիսի վիրավորանքը»։
«Սպասեք, սպասեք», հանկարծ այնպես գոռաց Օդուենը, որ ասես հենց նոր դուրս ցատկեց սառցաջրից կամ նետվեց երման ջրի մեջ։ «Ախ, աստված իմ, հիշեցի, ես գիտեմ, թե ով է նա»։
«Իսկ ինչպես իմացար»։
«Ես լսեցի, որ նա հայհոյեց»։
«Քրիստոսի խաչելությամբ եմ երդվում, նման վիճակի մեջ բոլորն էլ կհայհոյեին»։
«Ախր նա գերմաներեն հայհոյեց»։
«Ինչպես»։
«Նա ասաց Gott werdem»։
«Ուրեմն նա Շոնբերգն է եղել»։
«Նա ինքը, պարոն Կոմս, նա ինքը»։
«Դե ուրեմն թանկագին Ռեմի, պատրաստիր քո քսուկները»։
«Ինչու»։
«Որովհետև մոտ ժամանակներս դու ստիպված կլինես կարկատելու նրա կաշին կամ իմը»։
«Դուք այնքան անմիջ չեք լինի, որ թույլ տաք ձեզ սպանեն այժմ, երբ դուք վերջապես առողջ եք և շատ երջանիկ», ասաց Ռեմին աչքով անելով։
«Ինչի համար»։ «Չէ՞ որ Սուրբ Մարիամ Եգիպտուհին արդեն մեկ անգամ ձեզ հարություն է տվել. նրան գուցե արդեն ձանձրացրել է հրաշագործությունը, որին ինչպես հայտնի է, ինքը Քրիստոսն էլ ընդամենը երկու անգամ է ձեռք զարկել»։
«Ընդհակառակը, Ռեմի», պատասխանեց Կոմսը։ «Դու չես պատկերացնում, թե ինչպիսի մեծ հաճույք է կյանքդ փորձանքի ենթարկել, երբ դու երջանիկ ես»։ «Հավատացնում եմ քեզ, ես առանց որևէ հաճույքի եմ կրվում, երբ թղթախաղում խոշոր գումար եմ պարտվել, երբ սիրուհուս բռնել եմ հանցանքի վայրում կամ երբ ինքս ինձնից դժգոհ եմ»։ «Եվ հակառակը, ամեն անգամ, երբ կսակս լիքը լցված է, սիրտս հանգիստ է և խիղճս մաքուր, ես մենամարտի եմ ելնում համարձակորեն և կատակներով. հենց այդ ժամանակ եմ ես վստահ լինում իմ ձեռքին և հակառակորդիս տեսնում եմ միջաթափանց. ես նրան ճզմում եմ իմ բախտով, իմ հաջողունակությամբ. ես ինձ զգում եմ այն մարդու վիճակում, որը երջանկորեն պիստիս է խաղում և զգում է, թե ինչպես բարեբախտաբար քամին բերում է գրպանն է լցնում Ախոյանի ոսկին»։ «Չէ, ես հենց այդ րոպեներին եմ մենամարտում փայլուն կերպով, վստահ լինում ինքս ինձ վրա, և հենց այդ ժամանակ եմ հարցակում կատարում աջ ոտքով»։ «Այսօր ես հոյակապ կկրվեի», ասաց երիտասարդը և ձեռքը մեկնեց բժշկին։ «Որովհետև քո շնորհիվ ես երջանիկ եմ»։
«Մի րոպե, մի րոպե», ասաց Օդուենը։ «Եվ չնայած դրան, դուք ստիպված կլինեք, եթե չեք առարկում, հրաժարվել այդ հաճույքից»։ «Իմ բարեկամներից մեկը, մի հրաշալի կին, ձեզ հանձնարարել է իմ խնամքին և ինձ ստիպել է երդվել, որ ձեզ կպահպանեմ ողջ առողջ, ստիպել է այն պատրվակով, թե դուք ձեր կյանքով նրան եք պարտական, ուստի և այդ կյանքը չեք կարող տնորինել առանց իր համաձայնության։
«Իմ լավ Ռեմի», ասաց Կոմսը, ընկղմվելով այն մշուշոտ երազանքների գիրկը, երբ սիրահարն իր շուրջը կատարված և ասված ամեն բան այնպես է ընկալում, ինչպես մենք թատրոնում դեկորներն ու բեմի արտիստներին ենք տեսնում թափանցիկ վարագույրի միջից. աղոտ, առանց հստակ գծերի և վառ գույների.
Դա այն հրաշալի կիսաքուն վիճակն է, երբ ամբողջովին և անմնացորդ տրված լինելով ձեր սիրո առարկային վերաբերող քաղցր մտքերին, դուք միաժամանակ ինչ-ինչ զգայարաններով ընկալում եք ձեր բարեկամի խոսքերը կամ շարժումները։
«Դուք ինձ լավ Ռեմի եք անվանում», ասաց Օդուենը, «որովհետև ես ձեզ հնարավորություն եմ տվել նորից տեսնելու Տիկին դե Մոնսորոին. Բայց դուք ինձ կրկին լավ Ռեմի կանվանեք, երբ հանկարծ տեսնեք, որ բաժանված եք նրանից. այնինչ դժբախտ այդ օրը, մոտ է, եթե միայն արդեն վրա չի հասել»։
«Այդ ինչ ասացիր», սթափվելով բացականչեց Բյուսին. «Այդպիսի կատակներ չանեք, Մետր Լոդուեն»։
«Է, պարոն, ես չեմ կատակում. Միթե դուք չգիտեք, որ նա մեկնում է Անժու. Եվ ես ինքս եմ տառապանքների դատապարտված, քանի որ բաժանվում եմ օրիորդ Գերտրուդից»։
«Ախ»։
Բյուսին չէր կարող չժպտալ Ռեմիի շինծու հուսահատության վրա։
«Դու նրան շատ ես սիրում», հարցրեց։
«Այն էլ ինչպես»։
«Ինքը ինձ նույնպես սիրում է.
Եթե միայն իմանայիք, թե ինչպես է ինձ դնգստում»։
«Եվ դու նրան այդ թույլ ես տալիս»։
«Գիտության սիրուց. Գերտրուդի շնորհիվ ես հարկադրված եմ եղել հիանալի մի քսուկ հնարել կապտուկների դեմ»։
«Լավ կլիներ, քո այդ հնարած դեղից մի սրվակ ուղարկեի Շոնբերգին»։
«Շոնբերգից այլևս չխոսենք, թող ինքը հոգա իր ցավերը»։
«Այո, և վերադառնանք Տիկին դե Մոնսորոին, կամ ավելի ճիշտ Դիանա դե Մերիդորին, որովհետև»։
«Դու գիտես»։
«Աստված իմ, իհարկե գիտեմ»։
«Ռեմի, երբ ենք գնում»։
«Ա, ես այդպես էլ գիտեի»։ «Որքան հնարավոր է ուշ, պարոն Կոմս»։
«Ինչու»։
«Նախ, որովհետև Փարիզում է գտնվում մեր թանկագին թագաժառանգը, անժուացիների պարագլուխը, որն անցյալ գիշեր, կարծում եմ, խրվել է այնպիսի գործերի մեջ, որ մենք հավանաբար նրան պետք կլինենք»։
«Հետո»։
«Հետո, որովհետև պարոն դե Մոնսորոն, ասես երկնային ինչ-որ ողորմածության շնորհիվ, ոչինչ չի կասկածում, համենայն դեպս ձեզ չի կասկածում ոչ մի բանում. Բայց ինչ-ինչ բաներ կարող է կասկածել, եթե դուք Փարիզից անհետանաք իր կնոջ հետ նույն պահին, իր կնոջ հետ, որը իր կինը չէ»։
«Հետո ինչ»։ «Ես ինչ գործ ունեմ նրա կասկածների հետ»։
«Իհարկե, իհարկե, դուք չունեք, բայց ես ունեմ, և այն էլ մեծ գործ, իմ սիրելի պարոն»։ «Ես համաձայնվում եմ կարկատել մենամարտում սուսերի հարվածներից առաջացած ծակերը, որովհետև դուք հրաշալի եք մենամարտում, և դուք երբեք լուրջ վերքեր չեք ստանում»։ «Բայց ես հրաժարվում եմ գործ ունենալ դարանից դաշույնով հասցված վերքերի հետ, հատկապես, երբ այդ վերքերը հասցնում են խանդոտ ամուսինները»։ «Այդ անասունները նման դեպքերում խփում են ամբողջ ուժով»։ «Հիշեցեք խեղճ պարոն դ Սեն Մեգրենին, որն այնպես եղերնորեն սպանվեց մեր բարեկամի, պարոն դը Գիզի ձեռքով»։
«Է, էլ ինչ կա այստեղ մտածելու, սիրելի տին, եթե ճակատիս գրված է, որ պիտի սպանվեմ Մոնսորոյի ձեռքով»։
«Ուրեմն»։
«Ուրեմն հենց նա էլ ինձ պիտի սպանի»։
«Իսկ մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարի անց Տիկին դե Մոնսորոն կդառնա իր ամուսնու կինը, կատաղության հասցնելով ձեր խեղճ հոգուն, որը վերևից կամ ներքևից կտեսնի այդ և ոչ մի բանով չի կարողանա խանգարել, քանի որ նա ձեր հոգին մարմին չի ունենա»։
«Դու ճիշտ ես, Ռեմի, ես ապրել եմ ուզում»։
«Բարի հաջողություն»։ «Բայց ապրելը դա դեռ բոլորը չէ, հավատացեք ինձ. դուք պետք է հետևեք իմ խորհուրդներին և սիրալիր լինեք Մոնսորոյի հետ»։
Նա հիմա սարսափելի խանդում է Անժուի դքսին։ «Մինչ դուք ձեր անկողնում պարկած տանջվում էիք տենդախտի ձեռքից, դուք սա հաջողակ իսպանացու նման մի քանի անգամ զբոսանքներ է կատարել տիկնոջ պատուհանների տակ, և նրան ճանաչել են իր ջնարահար Օրիլիի միջոցով»։ «Սիրալիր վերաբերմունք ցույց տվեք պատվարժան ամուսնուն, որը բնավ ամուսին չէ, և ոչ մի խոսքով մի հիշատակեք նրա կնոջ անունը»։ «Եվ դա ձեր պարտքն էլ չէ, դուք ամեն ինչ գիտեք տիկնոջ մասին»։
Այն ժամանակ նա ամենուրեք կսկսի պատմել, որ դուք Սկիպիոնի առաքինություններով, կայունությամբ ու ողջախոհությամբ օժտված միակ ազնվականն եք ամբողջ Ֆրանսիայում։
«Ինձ թվում է դու ճիշտ ես», ասաց Բյուսին։ «Այժմ, երբ ես խանդ չունեմ այդ արջի նկատմամբ, կաշխատեմ նրան ձեռնասուն դարձնել. Այ թե կծիծաղենք մենք»։
«Ախ, Ռեմի, այժմ ինձնից խնդրիր, ինչ որ սիրտդ կուզի. Ես ամեն ինչ կարող եմ. Ես երջանիկ եմ»։
Այդ պահին ինչ-որ մեկը թխկացրեց դուռը։ Զրուցակիցները լռեցին։
«Ով է?» հարցրեց Բյուսին։
«Մոնսինյոր», պատասխանեց նրա ծառաներից մեկը։ «Ներքևում ինչ-որ ազնվական է սպասում. Նա ուզում է խոսել ձեզ հետ»։
«Այսպիսի վաղ ժամի խոսել է ուզում ինձ հետ. Իսկ ով է նա»։
«Մի բարձրահասակ պարոն է, կանաչ մահուդով և վարդագույն գուլպաներով. Մի քիչ ծիծաղելի, բայց կանոնավոր տեսքով մի մարդ»։
«Գոցե Շոնբերգն է»,»
բարձրաձայն մտածեց Բյուսին։
«Նա ասաց մի բարձրահասակ պարոն»։
«Ճիշտ է, այն ժամանակ գոցե Մոնսորոն է»։
«Բայց սա կանոնավոր մարդու տեսք ունի»։
«Դու ճիշտ ես, Ռեմի, դա ոչ այն է, ոչ մյուսը»։
«Ներս թողեք նրան»։
Կարճ ժամանակ անց ծառայի ասած մարդը կանգնեց Շեմին։
«Ախ, աստված իմ»,»
նրան տեսնելով գոչեց Բյուսին և արագ-արագ ոտքի կանգնեց, իսկ Ռեմին, ինչպես և վայել է համեստ բարեկամին, անցավ հարևան սենյակը։
«Պարոն Շիկո»,
բացականչեց Բյուսին։
«Նա ինքը, պարոն Կոմս»,
պատասխանեց գասկոնացին։ Բյուսին աչքերը հառեց նրան այնպիսի զարմանքով, որը խոսքից ավելի պարզ հարցնում էր.
«Պարոն, ինչ հարցով եք շնոր արել»։
Ուստի Շիկոն, թեև նրան այդ հարցը չտրվեց, պատասխանեց շատ լուրջ տոնով.
«Պարոն, ես եկել եմ ձեզ առաջարկելու մի փոքրիկ գործարք»։
«Ես լսում եմ ձեզ, պարոն»,
տարակուսանքով ասաց Բյուսին։
«Ինչ կխոստանաք ինձ, եթե ես ձեզ շատ կարևոր մի ծառայություն մատուցեմ»։
«Այդ կախված կլինի ծառայությունից, պարոն»։
Մի քիչ մեծամտորեն պատասխանեց Բյուսին։ Գասկոնացին ձևացրեց, թե չի նկատում նրա տոնը։
«Պարոն, ես տեսնում եմ, որ դուք շնոր չեք անում ինձ հրավիրելու նստել»։
Նստելով և խաչելով իր երկար ոտքերը, ասաց նա։
«Կարմիրը ողողեց Բյուսի երեսը»։
«Այդ մեծացնում է վարձատրության չափը, որն ինձ կտրվի այն բանից հետո, երբ ես մատուցեմ ձեզ հիշյալ ծառայությունը»։
Բյուսին ոչինչ չպատասխանեց։
«Պարոն», առանց շփոթվելու շարունակեց Շիկոն, «դուք ծանոթ եք լիգային»։
«Ես շատ եմ լսել դրա մասին»,»
պատասխանեց Բյուսին, սկսելով որոշ հետաքրքրություն դրսևորել գասկոնացու խոսքերի նկատմամբ։
«Որ այդպես է, պարոն», ասաց Շիկոն, «ձեզ պետք է հայտնի լինի, որ դա ազնիվ քրիստոնյաների միավորում է, որոնք հավաքվել են, որպեսզի երկյուղածորեն բնաջնջեն իրենց մերձավորներին, հուգենոտներին»։ «Դուք կաք լիգայի մեջ, պարոն»։
«Ես այո»։
«Բայց պարոն»։
«Միայն ասեք, այո կամ ոչ»։
«Թույլ տվեք զարմանամ»,
ասաց Բյուսին։
«Ես պատիվ ունեցա ձեզ հարցնելու, կաք արդյոք լիգայի մեջ»։ «Դուք հասկացաք ինձ»։
«Պարոն Շիկո», ասաց Բյուսին, «ես չեմ սիրում հարցեր, որոնց իմաստը անհասկանալի է ինձ. Ուստի բարի եղեք փոխել խոսակցության նյութը, և ես, հանուն քաղաքավարության, դարձյալ մի քանի րոպե կսպասեմ նախքան ասելս, որ չսիրելով այդպիսի հարցեր, ես բնականաբար չեմ սիրում նաև այդպիսի հարցեր տվողներին»։
«Շատ լավ, քաղաքավարությունը մնում է քաղաքավարություն, ինչպես ասում է մեր սիրելի պարոն դե Մոնսորոն, երբ լավ տրամադրության մեջ է լինում»։ Մոնսորոյի անվան վրա, որը գասկոնացին ասես թե բերնից անզգուշորեն թրծրեց, Բյուսին նորից լարեց ուշադրությունը։
Շշնջաց նա, «Մոնսորոն որևէ բան չի կասկածել արդյոք և այս Շիկոյին հետախուզության ուղարկել»։
Ու ասաց բարձրաձայն.
«Գործի անցնենք, պարոն Շիկո, մեր տրամադրության տակ մի քանի րոպե է մնում»։
«Հիանալի է»,
պատասխանեց Շիկոն։
«Մի քանի րոպեն մեծ բան է. Մի քանի րոպեում կարելի է անչափ շատ խոսել. Ես կարող էի նաև ձեզ չհարցնել, չէ՞ որ եթե դուք նույնիսկ չգաք Սուրբ Լիգայում, ապա որևէ կասկած լինել չի կարող, որ շուտով կմտնեք, քանի որ մոնսինյոր Անժուի դուքսը նրա կազմի մեջ է։
Անժուի դուքսը ձեզ այդով ասաց։
Նա ինքը ինձ հետ ունեցած անձնական զրույցի ժամանակ, ինչպես ասում կամ ավելի ճիշտ գրում են օրենսգետները, այդպես էր գրում օրինակ շատ սիրելի ու բարի պարոն Նիկոլ Դավիդը, Փարիզյան գիտական աշխարհի լուսատուն։ Այդ լուսատուն հիմա մարել է, և մինչև այսօր էլ դեռ պարզ չէ, թե ով է փչել հանգցրել նրան։ Եվ այսպես, դուք քաչ հասկանում եք, որ եթե Անժուի դուքսը պատկանում է լիգային, դուք հո չեք խուսափի դրանից, չէ՞ որ գրողը տանի, դուք նրա աջ ձեռքն եք։ Լիգան էլ լավ գլուխ է հանում գործից և չի համաձայնի իրեն ղեկավար ունենալ կռնատ մարդու։
Հետո ինչ կասեք, պարոն Շիկո, հարցրեց Բյուսին, այս անգամ զգալիորեն ավելի քաղաքավարի։
Հետո, հարցը կրկնեց Շիկոն, հետո, եթե դուք պատկանում եք լիգային կամ եթե մտածեն, որ պատկանում եք, իսկ այդպես անպայման կմտածեն, ձեզ նույնը կպատահի, ինչ որ պատահել է նորին թագավորական բարձրությանը։
Իսկ ինչ է պատահել նորին թագավորական բարձրությանը, բացականչեց Բյուսին։
Պարոն, ասաց Շիկոն բարձրանալով և ընդունելով ճիշտ այնպիսի դիրք, ինչպիսին դրանից քիչ առաջ ընդունել էր Բյուսին։ Պարոն, ես չեմ սիրում հարցեր, և եթե ինձ թույլ կտաք շարունակել, չեմ սիրում հարցեր տվող մարդկանց։ Ուստի ես հիմա մեծ ցանկություն ունեմ թույլ տալ, որ ձեզ էլ պատահի նույնը, ինչ այս գիշեր պատահել է ձեր պարոնին։
Պարոն Շիկո,
ասաց Բյուսին մի այնպիսի ժպիտով, որն իր մեջ պարունակում էր ներողություն խնդրելու բոլոր ձևերը, ինչպիսիք միայն կարող է իրեն թույլ տալ ազնվականը։
Պարոն Շիկո, աղաչում եմ, ասացեք, որտեղ է դուքսը։
Բանտում։
Որ բանտում։
Իր ննջարանում։ Եվ նրանից աչք չեն կտրում իմ պանծալի չորս բարեկամները։ Պարոն Դշոնբերգը, որին ինչպես ձեզ հայտնի է, քանի որ դուք վկա եք եղել այդ գործողությանը, երեք երեկոյան կապույտ են ներկել։ Պարոն Դեպերնոնը, որը դեղնել է վախից, պարոն Դքելյուսը, որը կաս կարմիր է կտրել զայրույթից, և պարոն Դմոժիրոնը, որը սպիտակել է ձանձրույթից։ Հիանալի հանդես է, մանավանդ եթե հաշվի առնենք, որ դուքսը սկսում է կանաչել սարսափից։ Շուտով մենք կկարողանանք վայելել ծիածանի բոլոր գույները, մենք, Լուվրի ընտրանին։
«Ուրեմն, պարոն», ասաց Բյուսին, «դուք կարծում եք, որ իմ ազատությանը վտանգ է սպառնում»։
«Վտանգ? Թողեք մտածեմ, պարոն. Ես կարծում եմ, որ այս րոպեին ձեզ պատրաստ են… ձեզ պետք է ձերբակալեին»։
Բյուսին ցնցվեց։
«Դուք ինչ կարծիքի եք Բաստիլի մասին, պարոն Դ. Բյուսի? Դա մի հիանալի տեղ է խորհրդածությունների համար, և պարոն Լորան Տեստյուն, նրա պարետը, առանձնապես վատ չի կերակրում իր թռչնակներին»։
«Ինձ ուղարկելու են Բաստիլ»,» բացականչեց Բյուսին։
«Ճիշտն ասաց, այո. Ես նույնիսկ կարծեմ իմ գրպանում հրաման ունեմ ձեզ այնտեղ ուղարկելու, պարոն Դ. Բյուսի. Ուզում եք ծանոթանալ»։ Եվ Շիկոն իսկապես իր վարտիքի գրպանից, վարտիք, որի յուրաքանչյուր փողքի մեջ կարող էր իր ազդրերի նման երեք ազդր տեղավորվել, հանեց ըստ պատշաճին գրված թագավորական հրովարտակը, որով հրամայվում էր պարոն Լուի Դ. Կլերմոնին, Սինյոր Դ. Բյուսի Դամբուազին, կալանքի վերցնել այնտեղ, որտեղ նա հայտնաբերվի։ «Պարոն Դքելյուսն է խմբագրել», ասաց Շիկոն։ «Հիանալի է գրված»։
«Ուրեմն, պարոն, ստացվում է, որ դուք իրոք ծառայություն եք մատուցում ինձ», բացականչեց Բյուսին Շիկոյի վարմունքից զգացված։
«Ինձ թվում է, այո», ասաց գասկոնացին։ «Դուք ել եք նույն կարծիքին, պարոն»։
«Պարոն», ասաց Բյուսին, «պաղատում եմ ձեզ, պատասխանեցեք ինձ ինչպես ազնիվ մարդ. դուք ինձ փրկում եք, որպեսզի կործանեք մի ուրիշ անգամ, չէ՞ որ դուք սիրում եք թագավորին, իսկ թագավորը ինձ չի սիրում»։
«Պարոն Կոմս», ասաց Շիկոն աթոռից վերկենալով և գլուխ տալով, «ես փրկում եմ ձեզ, որպեսզի փրկեմ. իսկ այժմ իմ վարմունքի մասին կարող եք մտածել այն ամենը, ինչ հաճո է ձեզ»։
«Բայց աստծու սիրուն, ինչով եմ ձեզ պարտական այդպիսի շնորհի համար»։
«Միթե մոռացել եք, որ ես ձեզ խնդրել եմ վարձատրության մասին»։
«Այդ ճիշտ է»։
«Ուրեմն ինչ»։
«Ահ, պարոն, մեծ սիրով»։
Ուրեմն դուք էլ ձեր հերթին մի անգամ կկատարեք իմ խնդրանքը։
Բյուսի ազնիվ խոսքը վկա, եթե միայն ուժս պատի։
Հիանալի է, այդքանը բավական է ինձ, ասաց Շիկոն և տեղից ելավ։ Այժմ ձի նստեք և անհետացեք, իսկ ես ձեր ձերբակալելու հրամանը կհանձնեմ նրան, ով իրավունք ունի իկատարածելու։
Ուրեմն դուք ինքներդ չպիտի ձերբակալեիք ինձ։
Ինչ եք ասում, կոմս, դուք ինձ ո՞ւմ տեղն եք դրել, ես ազնվական եմ, պարոն։
Բայց ես լքում եմ իմ պարոնին։
Մի հանդիմանեք ձեզ, նա ինքը առաջինն է ձեզ լքել։
Դուք փառավոր ազնվական եք, պարոն Շիկո, գասկոնացուն ասաց Բյուսին։
Գրողը տանի, ես ինքս էլ այդ կարծիքին եմ, պատասխանեց նա։
Բյուսին կանչեց Օդուենին։
Օդուենը, որը պետք է արդարը հատուցել դրան հետևը ականջ էր դնում, իսկույն հայտնվեց Շեմին։
Ռեմի, բացականչեց Դեբյուսին։ Ռեմի, Ռեմի, մեր ձիերը։
Արդեն թամբած են, մոնսինյոր, հանգիստ պատասխանեց Ռեմին։ Պարոն, ասաց Շիկոն, ահա հազվագյուտ խելամիտ մի երիտասարդ։
Գրողը տանի, ես ինքս էլ այդ կարծիքին եմ, նկատեց Ռեմին։ Եվ նրանք խոր գլուխ տվին միմյանց, ինչպես այդ կանեին Գիյոմ Գորենը և Գոտիե Գարգին 50 տարի անց։
Բյուսին մի քանի բուր ոսկի վերցրեց, լցրեց իր և Օդուենի գրպանները։ Այնուհետև գլուխ տալով Շիկոին և մեկ անգամ ևս շնորհակալություն հայտնելով, քայլերն ուղեց դեպի դուռը։
«Ներեցեք, պարոն», ասաց Շիկոն։ «Թույլ տվեք ներկա գտնվել ձեր մեկնմանը»։ Եվ գասկոնացին, հետևելով Բյուսին և Օդուենին, իջավ փոքրիկ ախորաբակը, որտեղ մանկլավիկը իսկապես սանձից բռնած պահում էր արդեն թամբած ձիերը։
«Ո՞ւր ենք մենք գնում», հարցրեց Ռեմին, անփութորեն վերցնելով իր ձիու սանձը։
«Ո՞ւր»՝
հարցը անվճռական տոնով կամ անվճռականություն խաղալով կրկնեց Բյուսին։
«Ինչ կասեք Նորմանդիայի մասին, պարոն», հարցրեց Շիկոն, որը հետևում էր մեկ նման պատրաստություններին և գիտակի տեսքով տնտղում ձիերին։
«Ոչ», պատասխանեց Բյուսին, «դա չափազանց մոտ է»։
«Իսկ ինչ կասեք Ֆլանդրիայի մասին», շարունակեց Շիկոն,
«դա էլ չափազանց հեռու է»։
«Ես կարծում եմ», ասաց Ռեմին, «դուք կանգ կառնեք Անժուի վրա, այն ամենից հարմարն է, ճիշտ չէ, պարոն Կոմս»։
«Այո, գնանք Անժու», կարմրելով պատասխանեց Բյուսին։
«Պարոն», ասաց Շիկոն, «այժմ, երբ դուք արդեն ընտրել եք ձեր գնալու տեղը և պատրաստ եք մեկնելու»։
«Անհապաղ»։
«Ես պատիվ ունեմ ողջունելու ձեզ. Հիշեցեք ինձ ձեր աղոթքներում»։ Եվ հարգարժան ազնվականը շարունակ նույն լուրջ ու պատկառելի տեսքով հեռացավ իր հսկայական սուսերի ծայրը տների անկյուններին դիպցնելով։
«Ուրեմն սա ճակատագիրն է, պարոն», ասաց Ռեմին։
«Գնանք, շուտ», բացականչեց Բյուսին, «գուցե հասնենք նրան»։
«Ախ, պարոն», ասաց Օդուենը, «եթե դուք սկսեք օգնել ճակատագրին, նրանից կխլեք իր ծառայությունները»։ Եվ նրանք ճամփա ընկան։